Україна. Питання безпеки.
Росія не погодилася спыніць агонь на перыяд велікодных свят. І праліваючы кроў украінцаў у самае галоўнае праваслаўнае свята, даказала, што гуманізм і хрысціянская мараль – гэта не пра іх. Пра гэта ў звароце да ўкраінскага народа сказаў прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі.
Расія прывітала Україну.
Расія павіншавала Україну з вялікай днем паветранай трывогай амаль па ўсёй нашай тэрыторыі. Ракетны удар па Палтаўскай вобласці, ракетнымі ударамі па Крымянчугу. Навошта быў патрэбен гэты удар? У Вялікдзень. Няма такой ваеннай пагрозы, няма ніякай ваеннай пагрозы для Расіі. Гэта проста свядомае знішчэнне жыцця ва Украіне. Знішчэнне, якое не спынілася нават у самае галоўнае праваслаўнае свята. Яны абстрэлялі Шугу ў Харкаўскай вобласці. Забілі на Вялікдзень яшчэ дваіх дзяцей у Данецкай вобласці. Дзяўчынак 5 і 14 гадоў. Забіваць дзяцей, разбураць жыццё, забіваць мірных і прыкрываць гэта цынічнай і татальнай хлуснёй. Усё, што робіць Расія на тэрыторыі Украіны. Гэта дакладна не хрысціянства. Гэта тое, чаму супрацьстаяў Христос.
Не хрысціянства. Це те, чаму протистояв Христос.
Расія можа прымяніць хімічную зброю супраць украінскіх вайсковых і мірнага насельніцтва, якія знаходзяцца на заводзе «Азовсталь» у Марыюпалі. Пра гэта паведамляе галоўнае ўправленне разведкі Мінабароны Украіны. Для гэтага расійскае кіраўніцтва плануе бомбава-ракетныя ўдары боепрыпасамі, носьбітамі баявых атрутных рэчываў. Паралельна расійскія падраздзяленні войскаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны будуць прымяняць аэразолі з хімічнай зброяй. Такім чынам расійскія вайскоўцы хочуць прымусіць выйсці людзей з памяшканняў бомбасховішча завода. Нагадаем, на заводзе «Азовсталь», акрамя украінскіх вайскоўцаў, знаходзіцца каля тысячы мірных грамадзян, у тым ліку дзеці. Месяц і адзін дзень у заблакаваным расейцамі Марыюпалі правяла Алена з мужам, двумя дзецьмі і хворай свякрухай. Расказвае, што спачатку ў горадзе была сувязь, можна было глядзець тэлевізар. І ўсе разумелі, што адбываецца. Спадзяваліся, што расійская блакада завершыцца праз 3-4 дні. Але 2 сакавіка сувязь знікла і надзея на выратаванне паступова згасала. З'ехаць з дзецьмі на падкантрольную тэрыторыю Украіны ўдалося цудам. Муж са сваёй хворай мамай застаўся ў Марыюпалі, але пасля яна памерла. Вось што расказала Алена.
Бомбы падаюць біля тебе, ты ідэш, хтось крычыць, хаваецца.
Бомбы падаюць каля цябе, нехта крычыць, хаваецца. Мы не маглі выйсці, бо былі пастаянныя абстрэлы. Я жыву ў прыморскім раёне Марыюпаля, ён быў пад нашымі хлопцамі, пад украінцамі. І я выходзіла праз украінскія блокпасты. Але Марыюпаль быў ужо заблакаваны. Гэта было 25 сакавіка. Вакол былі расейцы, ДНРаўцы. Мы выйшлі з дому і пешшу прайшлі б кіламетраў 5, каб выйсці з горада. Незнаёмы абсалютна мужчына падабраў нас і давёз да Мангуша. У Мангушы былі расейцы. І эвакуацыя была толькі ў акупаваны Данецк. Насамрэч, гэта дэпартацыя, я лічу. На тэрыторыю Украіны нікога не выпускалі. Цудам мы ўлезлі ў аўтобус Чырвонага крыжа і гавораць, хто хоча ў Бярдзянск, хутка сядайце і з'язджаем. Мы селі ў гэты аўтобус і ледзь улезлі, бо ён маленькі, а людзей вельмі шмат. Усе хацелі выехаць менавіта ва Украіну.
Я многа хацела выехаць іменна ў сторону Украіны.
5730 украінцаў прымусова вывезлі ў Расію і на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Пра гэта паведаміла генпракурор Украіны Ірына Венедыктова, агенцтву «Інтэрфакс». Гэта лічба без уліку Марыюпаля, дадала яна. Адтуль, паводле звестак абласных уладаў, дэпартавалі больш за 33 тысячы марыюпальцаў. Акрамя таго, паводле яе слоў, пракуратура праводзіць расследаванне аб дэпартацыі ў Беларусь 200 украінцаў. Асобная справа датычыцца дзяцей. Паводле інфармацыі міністра замежных спраў Дмітрыя Кулебы, на тэрыторыю Расіі прымусова вывезлі 2389 дзяцей. Дзяржаўны сакратар ЗША Энтані Блінкен заявіў, што Расія не дасягае сваіх ваенных мэт у той час, як Украіна дабіваецца поспеху. Пра гэта ён сказаў на мяжы з Польшчай пасля сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зялэнскім, перадае Sky News. Паводле яго слоў, Расія імкнулася ўварваннем ва Украіну пацвердзіць моц сваёй арміі і эканомікі. Але Захад бачыць адваротнае – расійскіх вайскоўцаў, якія дрэнна паказалі сябе на полі бою, і эканоміку РФ, якая ў выніку санкцый і масавага выхаду замежных кампаній зараз у заняпадзе. Міжнародны саюз канькабежцаў пазбавіў Расію права праводзіць этап гран-пры па фігурным катанні сезона 2022-2023. Гэтыя спаборніцтвы мусілі адбыцца з 25 па 27 лістапада. У прэс-службе саюза паведамілі, што яны асуджаюць расійскае ўварванне і салідарныя з Украінай. Так само представники Союза дадуть Украинской Федерации бюджет 200 тысяч швейцарских франков.